Gepliyar Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Nowatdaky taglyk programmamyza başlaýar. Gepleşigim dowamyny maallardan insana geçen keseller barady gurrungy. Bogun keseller dogrusyny Lukman Annaverdi daňa tarafyň maslahatlarynyň dowamyny dikkatiňizde öderler. Başta söz nowaty Lewapda habarçymyz Osman Halliýewden. Ol maallardan hem öý haýwanlarynyň insana geçýän ýokunç keseller bu meseleniň Türkmenistanyňky häzirki ýagdaýy barasynda gurrun berer.
Lukmanlaryň aýtmaklaryna görä, öý we ýaýwany haýwanlarda duş gelýän ýokunç keselleriň köpüsi adamlara hem aňsatlyk bilen geçirýär. Geçen asyrın 90-cı yıllarının ortalarında Türkmenistan'ın veterinariya kulluğunun doğulu kocalık hasaplasığına geçirilmeli, uy hayvanlarına, yokant keserlere karşı edilen sancıların sülevi olmalı, mağallarda yokant keserlerin yayramak ve adamlara geçirmek korkunu arttırdı. Bizim sohbetteş olan lukmanlarımız son yıllarda adamlarda hayvanlardan geçen yokant keserlerin köpelendiğini aydıyarlar. Livaplı yokant keserler lukmanı vakti şeyle gözüm verdi. Sonku dövürde ilad arasında botulizm, salmonyoz, salmonellyoz, brucellyoz, bir bahtiyalı keserler ile keserleyenlerin sahanı köpeldi. Hatta yungatı seyret duş gelen kuduzlama yağlı, koplu keser hemgizi yıldan izet uğradı. Sonku yıllarda dünyanın çöp yurtlarında epidemiya hasiyetine ev olan kuş ve domuz dümeyleri olsa, adamzadın en pek yokant keserleri göreceğin virüslerin karşısına göresmekten icizliğini tut etti deyip söhbetçesimiz. Tecrübeli yokant keserleri lukmanı, yukarıda ağzalan keserlerin köpüsünün adamdan adama geçmeyenliğini, onların hayvanlar arkalı yokuşandığını ayrıca yine sözlüsüyle devam etti. Misal için botulizm keseri, malların eti sücre arkalı yayrayar. Aslında botulizm sözünün özü hem direkte botular, allantiasis, yağlı, yağmi, kalbasa, kalbası ölümleri diyen direkt sözünden alınıp, ilkinci de keserli mağalların etinden yasalan kalbasa iyilendi bize çıkarılıyor. Ve ılımı sahiden anıklanıp yazılıyor. Ol adamın merkezi vegetatif, yer sistem aslında Katar'dan çıkmasını getiren ağır yokan keseldir. Bir bağışı keseli olsa, adam organizmini güçsüz zehirler, Dinfa aparatını Katar'dan çıkarıyor. Barıp 1885 yılda Fransız alımı Pasteur hayvanlar için vaksinanı bize çıkardı ve sinadan geçirdi. Çoğu vaksina ulanlarında mağallarda bu keselin olduğunu almak ve onun adamların arasında yayramazlığını kazanmak için. Seyre gönlü olsa inat arasında duş geliyen, inyen hukuklu yokan keser olan uzunlamak hem adamlara yılık anlı hayvanlardan geçiyor. Barıp bizim eramızdan önce 322. yılda Aristotel bu keselin iplerin arasında yayrap, onlardan adamları geçen bir anıklattır. Ömü alınmadık halatında epidemiya ağırlayan bu kuduzlama 10. asırın ortalarında ve 20. asırın 1. çeyreğinde adamzadın başından 3 afet olup iniptir ve milyonlarca adamın yasızı hangi yer koşulmasına sebep olmuştur diye sökmetleşiniz. Adamlara hayvanlardan yokuşan keserlerin tat hemmeti için neticeli immunizasyon usullarının yani sancı vaksinaların bağırdığını belirtiyoruz yeni şeyle devam etti. Yine son yıllarda yurdumuzda veterinariye kulluğunun kocalık azabla getirilmeyi zararlı mallara yokan keserlere karşı sancı edilmezliği şeyde keserler yüze çıkan halatında olsa veteriner ümunal çarelerinin salava ait kuralmazlığı çok keserlerin adamları geçici ayrılmağına getiriyor. Oğu yerlerinde yetişim soyulayan mağalların eti veterinar bağırlığından getirilmezden satılıyor. Bazılardaki hususi et dükkanlarında satılayan etin hem bağırlardan geçirilen bilin anan bilen aitmak mümkün değil. Çünkü onları bağırlar satmağa ruhsat vermeli veterinariye kulluklarında birur kural incanlar, gerekli reaktivler yok. Onun için mal etini yüklü bağırlamazdan tasmağa ruhsat veriyorlar. Rastların uygun almak için yurdun veterinariye kulluğu yine devlet bütçesinin hasabına geçirilmeli. Çünkü en kımmatlı bağlılık insan sağlığıdır. Sağlık uğrağı saklamağa gerek gelen de hiç kirli oğunu kuşaklar olup bilmez deyip sökbetleşimiz. Tecrübeli yokan keserler Lukman'ın sözünün sonunda ait diye.
Levap'ta kavarçıyımız Osman Halli'yi dinlediniz. Gepli Azatlyk Radiosu, gadyrly dinleyijiler, siz saglyk programmamy dinleýärsiňiz. Bogunlar olardaky dürli dertler barady gurrumyzy dowam etdirýäris. Diýil bogunyň artritinämi? Bu dogrusyny Lukman anly berdi daňa taryf şeýle gurrum berýär. Osteoartrit bu diýil bogunyny zaýelýän iň köp ýaýran artrit görnüşidir. Olýoşy oşdan beterleşýän degeneratif keselçilikdir. Bu keselçiligi esasan orta we gartaşan ýaşly adamlar sezýär bolýar. Травмадан соңки артрит айдылышы алы дийдин механика травмасынын нетижесинде эмеле келер. Ол остеоартрити меңдеш көрүнүш турган бир нече жылдын давамында сүнкүн богун үстүнө чатачмагы, баглайжылары репер этмеги жана богун менискинин жыртылмагы нетижесинде өсөр. Дийд богунун остеоартритинин аламаттары адатча агыры юош жооштан артыр. Эмма гызаалы синдромун бирден ке башламагы мүмкүндүр. Bogun gowuşgunsyz çiýişli bolýar, diýdi epip ýazmak kynlaşýar. Ağrı hem çiş, ertir iýirden hem pasiv diýin zalynandan soň ýitileşýär. Gedelenşden soň ýa-da merdiwanynyň ýokary galynyny we aýak üstünde kän durlanyny soňra ağrynyň hasam artmagy mümkin. Ağrylı diýerlerde ysgynsyzlyk hem durnukgullygy ýitirmek duýgusynyň emele gelmegi ähtimaldyr. Hovanın ütkömegi neticesinde artrit ağrısının güýçlenýänliginden köp adamlar şikayet edýärler. Diýil bogunyň osteoartritiniň bejergisini bogunlara düşýän ağrymy şäklendirmek maslahat berilýär. Ikinciden fiziki bejeriş maşgalaryna başlamaly. Ol bogunlardaky hereketliligi aýagyny saklamaga, bogunyň elementleriniň iýmitlendirilişini gowlandyrmaga mümkinçilik berýär. Maşklar lukmanın kömögü bilen seçilip alınmaly hem olar her günni iýir giderli ýerine ýetirilmeli. Diýdi bogunyň üçin maşklar oturup ýa-da ýatyp amala aşyrylmaly. Bir diýdi bogunyň keselligine garamazdan hereket iki aýagyň bogunlaryny da den ýerine ýetirilmeli. Suw howdanyna ýüzmek, suw içinde maşklary ýerine ýetirmek has peýdalydyr. Nähoşlaryň diýdi bogunlaryny, buut myşdalaryny, iýinjiklerini özleriniň massaj etmegi maslahat berilýär. Ol bolsa myşdalary gowy ýagdaýda saklamagy, bogunlarda gan aýlanşyň gowlanmagyna himayet edýär. Ağrıyın ayırmak üçün dürlü analgetiklerden, çiğişe karşı terişlerden lukmanın maslahatına layık kabul etmeli. Boğunun ketirdeğinin yağdığını kovuluşturuyan hindroprotektor aparatlarını uzak devamlı kabul etmek zorundadır. Konservatif becergi peyda vermedik mahali kirurg, operasiya yoluna geçmeli oluyar. Eger boğunun funksiyalarını amalaştırmak üçün mümkünçülüğü bar olsa, kiçi operasiya bilen çeklenir. Endoskopiki tehnikanın kömögi bilen bogun ýuwulýar, kütürdegiň, meniskiň hem sünkiň wiran bolan bölejikleri aýyrylýar. Şu operasiýanyň netijesi bogunyň funksiýasyny 2-3 ýyl gowlandyrýar. Bogunyň keselçiligi has beterleşip, diýil hereketsiz ýagdaýa uçrasa, onu odala mellep geçişimi diýeli, diýil bogunyny emeli boguna çalşylýan endoprotezlemek operasiýasy amala aşyrylyp, hereketlenmek mümkinçiligi döredilýär. Artritin oňu nähil şäherler bilen alyp bolar. Güýz gyş pasallaryny soğuk düşmegi bilen boğun keselçiliklerini sany çürt kesik köpelýär. Ýa boğunlaryň esasy düşmany soğuk hem çygyllykdyr. Infeksiýalaryň amatly howa şertleri bolmasa saglygy gönümel diýany ýetirip bilmeýänligini ýatda saklaň. O şertlere yaramady ümitlenmek, oňoýsuz ýaşaýyş obrazy girýär. Soğukta yeterlik yılılık saklamayan egneşiklerde gezmek, ayakları biyili üşetmek, çığlı soğuk caylarda olmak, çığlı yorgun düşökte yatıp durmak boğun şuyun en yaramaz faktörlerdir. Onun üstesine infeksiyalara mı koşulup boğunları keselle diyar. Boğunların keselçiliğinden kaça durmak için bedenin energetikasını yukarı derecede saklamak gerek. Bunun için dine kızgın naharlar yemeli, yılı egneşikler giymeli, soğuktan korunmalı. Böwrek energiýany teniň biýilinden aşağı bölegine uradýar. Olaryň funksiýasy erwetleşende ayaklara kadaly ýaşaýyş üçin energetika ýetmezçiligi diýer. Mundan başga-da böwrek gowy işlemese, onu fiýidik kislotasynyň duwullary uratlar bedeninden çykarylman boğunlara çöküp padagra keseline getirýär diýip Lukman anly berdi daňa taryf aýdýar. Padagra keseli näme? Bu arasynda geljekki saglyk programmamyzda gurrun berer. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen nowatdaky saglyk programmamyzy geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag boluň.